Ja Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minun sydämeni oikein halajaa sitä, että nuori sukupolvi nousee ja ottaa palvelustehtäviä vastaan. Minä oikein tietoisesti kutsuin tänne Lauran tänä iltana, koska Juhanin veli oli estynyt ja hänellä oli joku vanhempainilta. Ja kannustan oikein Laura sisarta Jeesuksen nimessä jatkamaan ja Herra on uskonut hänelle paljon lahjoja. Hän kirjoitti muistaakseni 14-vuotiaana hyvin syvällisen hengellisen kirjan. Hän on saanut tehdä monta asiaa Herralle nuoresta iästään huolimatta. Ja kannetaan häntäkin aina, kun Herra muistuttaa, niin rukouksin, että se taivaallinen palvelutehtävä, mikä hänelle on annettu ja suotu, että se kaikki ne leiviskät saa tulla vaihdetuspöydälle käyttöön. Niin meidän tulisi rehellisesti rukoilla jokainen toinen toistemme puolesta, että jokainen taito ja kyky, minkä Jumala on antanut, että se saa tulla vaihdetuspöydälle käyttöä varten. Kaikki, mitä Jumala on sinulle antanut, tai kaikki, mitä Jumala on minulle antanut, niin hän on antanut sitä varten, että se on käytössä. Että se on Jumalan pöydällä, leiviskät pöydällä hänen edessään käytössä. Eikä meistä kukaan ole täydellinen ja aika ajoin joskus koemme epäonnistumisia. Mutta Jumalan tahto on, että hänellä on sellainen armeija, että vaikka sinä koit joskus epäonnistumisia ja koit, että joskus sinua tässä sodassa vähän haavoitetaankin. Ja joskus siellä omasta armeijastakin tulee ne, jotka haavoittavat, niin Jumalan tahto on sittenkin, että sinä nouset ja olet kirkas ja käyt yhtä jalkaa Kristuksen kanssa. On liian monta leiviskän kantajaa, joiden leiviskä on vakan alla sen tähden, että joskus on epäonnistuttu, joskus joku on sanonut pahan sanan, jostakin on tullut isku. Mutta Jumalan tahto on, että Jumalan kansa ei jää liian pitkäksi aikaa nuolemaan haavoja, vaan nousee uudelleen ja on kirkas Kristuksessa Jeesuksessa. Ja siellä toisessa korintolaiskirjeessä siellä 13. luvussa siellä eräs jae sanoi, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Jos meidän sydämissä on todellinen Kristuksen rakkaus, niin me emme muistele sitä kärsittyä pahaa. Vaan meidän tulisi ajatella sitä, mikä on ylhäällä, mikä on hyvää ja on täydellistä. Siellä pitäisi kristityn mielen olla, mikä on ylhäällä, mitä siellä valkeuksien isän tykönä on. Sieltä tulee jokainen hyvä ja täydellinen lahja ja anti valkeuksien isältä. Hänen tykönänsä ei ole, Jumalan tykönä ei ole niitä pahoja ajatuksia, eikä hänen tykönään ole niitä katkeruuden juuria, vaan ne tulevat jostakin muusta lähteestä. Mutta Jumalan tahto on, että meidän katseemme, meidän mielemme on kiinnitettynä uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Myöskin, että se on siellä arjen keskellä, kun se rakkaus koitellaan, että meidän katse on silti kiinnitettynä uskon alkajaan ja täyttäjään. Tämä on perusedellytys, että sinä tai minä voimme, tai me yhdessä voimme selviytyä palvelutehtävästä, että me pidämme mielemme kiinnitettynä Kristukseen. Jos me kiinnitämme mielemme toisiin ihmisiin tai kanssavaeltajiin, niin me petymme näihin ihmisiin aina jokaiseen. Sinä petyt jokaiseen ihmiseen, kun sinä riittävän kauan kuljet hänen kanssaan, niin tuskin löydät sellaista ihmistä, että et häneen jossain elämäntilanteessa tai vaiheessa pety. Jumalan tahto onkin, että sinä et kiinnitä katsestasi, etkä mieltäsi edes siihen oikein rakkaaseen henkilöön, joka sinun lähellä vaeltaakaan, vaan että sinun katseesi on Kristuksessa. Eli se rakkauden niin kuin ykköskohde, että se on Kristus Jeesus. Sana kehoittaa, että rakastakaa Jumalaa kaikesta mielestä ja kaikesta voimasta ja kaikesta sielustakin pitää rakastaa Herraa. Ja sitten sana sanoo, että lähimmäistä niin kuin itseä. Mutta tämä järjestys on tärkeä, että ensin täytyy palavasti rakastua Jeesukseen, rakastua Jumalaan. Ja sitten vasta kykenee rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseä. Me emme kykene rakastamaan lähimmäistä, jos meidän rakkaussuhde Kristukseen ei ole kunnossa. Jos siellä on jotakin häiriöitä sen rakkaussuhteen meidän ja Kristuksen välissä, niin silloin myöskin ne häiriöt näkyvät siellä ihmissuhteissa. Mutta jos rakkaus Kristukseen on kunnossa, niin hyvin pian Jumala antaa voiman myöskin laittaa ne ihmissuhteet kuntoon. Eli pidetään sitä tänäänkin ykköskysymyksenä, että rakastutaan palavasti Kristukseen. Sitten me kykenemme selviytymään niistä arjen kaikista asioista ja ongelmistakin. Pidetään mielisi niissä asioissa, mitkä on ylhäällä. Sillä ne asiat, mitkä on täällä alhaalla, niin ne ovat katoavia, ne ovat talletettuja tulelle. Ne, mitkä ovat näkymättömiä, ne ovat iankaikkisia, mutta sen, mitä me näemme, niin se kaikki on katoavaa ja on palavaa. Jopa meidän ruumiimmekin on katoavaa siinä mielessä, että sana sanoi, että liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa. Vaan se uudesti syntynyt henki tai olemus, niin se perii Jumalan valtakunnan, mutta liha ja veri, tämä minkä me näemme täällä inhimillisin silmin, niin se ei peri Jumalan valtakuntaa. Siksi on tärkeää kiinnittää katse sinne, mikä on ihan kaikista. Ja minä menen siihen sanaan, minkä koin, että minä tänään julistan ja aloitan tätä toisen kuningasten kirjan toisesta luvusta. Ja siellä on sellainen tilanne siinä luvussa tai koko toisen kuningasten kirjan alussa, kun Elian aika profeettana oli tullut täällä ajassa tulossa täyteen ja hän oli lähdössä Herran tykö. Sitten hänen rinnallaan Elisa oli jo kulkenut jonkun aikaa ja sitten tuli se ratkaisun päivä, että Elia oli lähdössä kokonaan pois taivaaseen ja Elisa pyysi, että suo se armo, että minä saisin kaksinkertaisen osan siitä hengestä, joka sinussa on. Niin Elia sanoi, että tämä pyyntö, minkä sinä esität, siis Elisa esitti, niin sanoi, että se on vaikeaa täyttää. Mutta jos sinä näet, miten minut otetaan taivaaseen, niin silloin tiedä, että se sinun pyyntösi on täytetty. Ja Elisa sai nähdä sitten ne tuliset sotavaunut ja Israelin ratsumiehet, jotka tulivat ja noutivat Elian taivaaseen. Hän sai nähdä omin silmin. Ja silloin hän sydämessään tiesi, että nyt minä olen saanut vastaanottaa sen kaksinkertaisen osan sitä henkeä ja voimaa, mikä Elialle oli suotu. Sitten hän pääsi kokeilemaan sitä voimaa, kun hän tuli sieltä Jordan virran toiselta puolelta. Hän oli mennyt sinne Jordanin toiselle puolelle yhdessä Elian kanssa ja Elia oli lyönyt vaipallaan siihen virtaan ja Jordanin virta jakaantui kahdeksi. Ja sitten Elisa tuli takaisin sieltä ja Elialta oli vaippa pudonnut siihen maahan ja Elisa löi sillä siihen veteen ja myöskin hänen edessään se vesi jakaantui. Se oli merkki siitä, että se voima ja voitelu, jota hän oli janonut, se oli laskeutunut hänen elämänsä. Mutta minä haluan keskittyä sitten siihen, että mitä tapahtui, kun hän tuli Jerikon kaupunkiin. Siellä Jerikon kaupungissa niin hänen eteensä tuotiin ongelma, mikä vaivasi sitä kaupunkia. Ja siitä me luemme. Jakeesta 19, toinen kuningasten kirja, toinen luku, ja jae 19. Ja kaupungin miehet sanoivat Elisalle, katso, kaupungin asema on hyvä, niin kuin Herrani näkee, mutta vesi on huonoa, ja maassa syntyy keskoisia. Hän sanoi, tuokaa minulle uusi malja, ja pankaa siihen suoloja, ja he toivat sen hänelle. Niin hän meni vesien lähteelle, ja heitti siihen suolat sanoen, näin sanoo Herra, minä olen parantanut tämän veden, siitä ei enää tule kuolemaa eikä keskenmenoa. Niin vesi tuli terveelliseksi aina tähän päivään asti Elisan sanan mukaan, jonka hän puhui. Eli sen kaupungin ydinongelma oli se, että vesi oli huonoa. Sitten tämä suomalainen käännös sanoi, että syntyy keskosia. Mutta alkukieli sanoi, että maa on hedelmätön. Vesi on huonoa ja maa on hedelmätön. Eli maa ei kanna hedelmää. Ja ne oli tietysti riippuvaisuus suhteessa toisistaan, että koska vesi oli huonoa, niin ei myöskään maa kyennyt kantamaan sitä hedelmää, minkä Jumala olisi tarkoittanut. Mutta Elisa ei jäänyt tämän kysymyksen edessä neuvottomaksi, vaan hän otti uuden maljan ja siihen laitettiin suoloja. Sitten hän heitti sen vesien lähteelle ja vesi tuli terveelliseksi. Ja maakin alkoi sen jälkeen kantamaan hedelmää. Jos me oikein tarkasti ajattelemme tämän Raamatun kohtaa, niin se oli varmasti hyvin lyhyt uskon rukous ja hyvin lyhyt uskon teko. Ja koko Jerikon kaupunki koki valtavan muutoksen. Suolat vain sinne vesien lähteelle ja Jumalan sana, että tämä vesi tulee nyt terveeksi. Ja se tuli Herran sanan mukana terveeksi. Eli Jerikon kaupunki koki suuren muutoksen lyhyessä pienessä hetkessä, koska Elisalla oli vastaus siihen ongelmaan, minkä kaupungin miehet tai kaupungin vanhimmat hänelle esittivät. Kaupungin asema oli huono siinä vaiheessa, kun Elisa meni siihen kaupunkiin, mutta kaupungin asema oli hyvä sen jälkeen, kun Elisa lähti siitä kaupungista. Mutta mitä se puhuu meille tänä päivänä, meille Uuden liiton lapsille, niin meille Uuden liiton lapsille on sana, että Herra on asettanut meidät olemaan suolana. Ja luen täältä Matteuksen evankeliumin 5. luvusta, sen jakeesta 13. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorolla oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lampua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isäänne, joka on taivaissa. Te olette maan suola. Siis hänen lapsensa, uudesti syntyneet Jumalan lapset, me uudesti syntyneet Jumalan lapset, me olemme maan suola. Meidät on kutsuttu olemaan suolana. Ja mikä se vesien lähde täällä Uuden testamentin puolella on, niin se on maailma. Maailmassa on aina vesi pahaa ja huonoa. Mutta jos me heitämme sinne Kristuksen suolan, niin se vesi muuttuu. Sieltä alkaa syntymään iankaikkista elämää. Näistä sieluista, jotka uudesti syntyvät elävään toivoon, niin tulee elävän veden lähteitä. Se elämä muuttuu. Ja kun Jeesus kohtasi siellä syntisen naisen siellä Jaakobin lähteen luona, niin hän osoitti tuolle naiselle, että hän edustaa, Kristus edustaa sitä elävää vettä. Tuo nainen tuli ammentamaan sinne luonnollista vettä. Ja Jeesus pyysi tuolta naista, että anna hänenkin juoda. Ja tuolle naiselle, joka oli samarialainen, niin se oli suuri, melkein voisi sanoa järkytys, että juutalainen mies, niin kuin Jeesus oli juutalainen, niin alkoi ylipäätänsä keskustella hänen kanssaan. Mutta Jeesus rakasti niin paljon tuota naista, että hän alkoi keskustelemaan hänen kanssaan. Ja hän osoitti tuolle naiselle, että mitä eroa on sillä vedellä, mitä sieltä Jaakobin kaivosta ammennetaan, ja mitä eroa on sillä iankaikkisella vedellä, jota Kristus edustaa. Luetaan täältä vaikka jakeesta 14, Johanneksen evankeliumin 4. luku ja jae 14. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Jeesus sanoi hänelle, mene, kutsu miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi ja sanoi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä. Sillä 5 miestä sinulla on ollut, ja se joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoit totuuden. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näin, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartain rukoilleet tällä vuorella, ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua, tule aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne, me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika, ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumala on henki, jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva, hän jota sanotaan Kristukseksi, kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se, minä joka puhun sinun kanssasi. Samassa hänen opetuslapsensa tulivat ja ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa. Kuitenkaan ei kukaan sanonut, mitä pyydät tai mitä puhelet hänen kanssaan. Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus. Jeesus siellä kaivon äärellä alkoi selvittämään tälle naiselle, että samarialaiselle naiselle, että mitä merkitsee vastaanottaa elävä vesi. Mutta siellä sen naisen elämässä oli yksi ongelma. Hän eli synnissä. Ja Jeesus paljasti sen ongelman. Kun Jeesus esitti tämän kysymyksen hyvin rakkaudellisesti, että mene ja kutsu sinun miehesi, niin sitten ilmeni, että tällä naisella oli 5 miestä, mutta se, joka hänellä nyt oli, eli toisin sanoen 6, niin sekään ei ollut hänen omansa. Ja tuo yksi kysymys kosketti hänen elämäänsä niin syvällisesti, että hän meni sinne kaupunkiin ja sanoi, että nyt siellä Jaakobin kaivon luona on mies, joka kertoi kaikki, mitä minä olen ikinä tehnyt. Mutta jos me luemme tarkasti, niin ei Jeesus kertonut kaikkia, hän kertoi vain yhden ongelman. Hän kertoi vain sen pääsynnin, missä tuo henkilö eli. Mutta se riitti hänelle ja minä uskon, että hän teki parannusta ja hänestä tuli myöskin elävän veden lähde. Niin on meidän jokaisen elämässä, että kun tuo syntikysymys on ratkaistu, niin silloin myöskin elämän veden virrat alkaavat virtaamaan. Ja silloin on mahdollista, että Jumala voi tehdä meistä maan suolan. Tehdä meistä sellaisen suolan, että me kykenemme suolaamaan maailman. Evankeliumin sanalla. Meidät on kutsuttu heittämään suoloja vesien lähteelle. Se ei ollut vain Elisan etuoikeus, että hän sai siellä Jerikon kaupungissa heittää suoloja vesien lähteelle. Vaan jokainen kristitty on kutsuttu heittämään suoloja vesien lähteelle. Riippumatta siitä, mikä meidän kutsumme tai palvelutehtävämme on, niin sanan perusteella meidät jokainen ensinnäkin meidät on kutsuttu hänen todistajakseen, toiseksi meidät on kutsuttu sovituksen virkaan. Ja tällä kutsulla, sillä että me olemme hänen todistajansa, niin jo sen kutsun perusteella me voimme heittää suoloja vesien lähteelle. Ja vesi on voimallinen tulemaan terveeksi ja maa on voimallinen alkamaan kantamaan hedelmää. Eli me näemme ympärillä. Ehkä sinä olet tästä kaupungista tai olet tullut jostakin muualta, niin sinä näet ehkä samalla tavalla kuin ne Jerikon vanhimmat, että mikä se kaupungin ongelma on. Sinä näet, että ihmiset elävät niissä ja niissä synneissä ja vesi on huonoa, mutta Jumalalla on vastaus. Ja se vastaus olet sinä itse. Sinulla on suola. Tämä sana kehoittaa meitä pitämään suolan itsessään. Jos se suola, mikä meissä on, jos se käy mauttomaksi, niin sitä ei saada millään suolaiseksi, vaan se ei silloin kelpaa enää kuin pois heitettäväksi. Siksi Jumalan tahto on, että me pidämme sen suolan itsessämme ja pidämme sen Kristuksen rakkauden, emmekä rakastu tähän maailmaan. Jos me rakastumme tähän maailmaan, niin me emme kykene olemaan valona ja suolana pimeän maailman keskellä. Mutta sinä olet se vastaus. Sinulle on uskottu suola. Älä anna sielun vihollisen sanoa, älkä anna sen tulla valehtelemaan ja sanomaan, että se kenttä, missä sinä olet, niin se on niin kovaa ja ihmiset elävät niin syvällä synnissä. Kyllä se Samarian nainenkin eli varmasti jo syvällä synnissä, jos hänen elämässään oli kuudes mies menossa. Niin hän eli kuoleman synnissä. Siihen aikaan sellaiset synnintekijät kivitettiin. Mutta Jeesus osoitti, että erilaisen tien hän osoitti Jumalan rakkauden. Sinäkin voit osoittaa näille synnin orjille Jumalan rakkauden, jos sinulla on suola itsessäsi. Sinä voit mennä sinne vesien lähteelle ja heittää sinne iankaikkisen suolan. Heittää sinne Jumalan sanan. Tuon samarialaisen naisen elämään se Jumalan sana, joka tuli hänen elämäänsä, tuo kysymys, kun Jeesus sanoi, että mene ja kutsu miehesi. Niin se oli se yliluonnollinen sanan suola, joka kosketti hänen sydäntään oikein syvältä. Hän näki, että nyt hän ei vain keskustele luonnollisen juutalaisen miehen kanssa, vaan nyt hän keskustelee profeetan kanssa. Ja hän alkoi arvailemaan siinä Jeesuksen edessä, että ja sitten myöhemmin, kun hän meni kaupunkiin, että mahtaako hän sittenkin olla Kristus. Koska Jeesus tiesi kaiken, mitä hän on tehnyt. Mutta ei Jeesus sanonut hänelle kaikkea, mitä hän on tehnyt. Jeesus toi vain sen pääkysymyksen hänen elämästään esille. Ja niin on meidänkin elämässä, että Jumala haluaa käsitellä ensin ne kaikki pääkysymykset. Laittaa ne elämän päälinjat kuntoon. Ja sitten hän alkaa puhumaan myöskin kaikista pienistä asioista. Mutta ensimmäinen pääkysymys on, että jos me olemme vielä ulkopuolella Jumalan valtakunnan, että me vastaanotamme Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Jos joku on tässä tilassa, niin tämä evankeliumin sana, tämä iankaikkinen suola on kutsumassa sinua sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta jos sinä olet sisällä Jumalan valtakunnassa ja sinä koit, että minä olen langennut johonkin syntiin, niin siihen syntikysymykseenkin Jumala haluaa heittää oman suolansa. Heittää sanan, että sinä ymmärrät tehdä parannuksen. Että se suola pysyisi sinussa ja että se suola tulisi hedelmälliseksi. Että se vesi, joka sinun ympärilläsi on, missä sinä sitten asutkin, että sinä voisit heittää sinne vesien lähteelle suoloja. Ja että sinä voisit nähdä siellä samanlaisen muutoksen kuin Elisa näki. Koko Jerikon kaupunki koki muutoksen. Vain yksi uskon rukous. Ja sitten tuo uusi malja, jossa oli suoloja, tyhjennettiin vesien lähteelle. Ja kaikki muuttui kerralla. Niin paljon on Jeesuksen nimessä ja veressä valtaa ja voimaa, että jos sinäkin saat uskon heittää suoloja vesien lähteelle, niin siellä tapahtuu muutos. Jos et sinä näekään, että kokonainen kaupunki muuttuu, niin sinä voit nähdä, että sinun naapurisi muuttuu tai jonkun muun elämä muuttuu. Minä olin pitkällä matkalla vaimoni kanssa 4 viikkoa Yhdysvalloissa ja sitten minä kohtasin siellä, kun minä olin Floridassa, olin meressä siellä uimassa, niin sitten minä olin keskustelemaan sellaisen suhteellisesti iäkkään miehen kanssa ja kyseli häneltä näitä uskon asioita ja sitten hän sanoi, että ei hän käy missään seurakunnassa ja sitten minä aloin kysellä, niin lopulta hän sanoi, että hän on juutalainen. Sitten minä todistin hänelle, että sinä voit vastaanottaa Messian, että minä olen jo vastaanottanut sinun Messiasi. Että sinäkin voit vastaanottaa hänet. Ehkä minä keskustelin 10-15 minuuttia hänen kanssaan ja sitten hän katsoi kelloa ja sanoi, että valitettavasti hänen täytyy lähteä. Ja sitten kun hän nousi sieltä vedestä ja meni sinne rannalle päin, niin sitten hän vilkutti tällä tavalla kättä ja sanoi, että sinä laitoit sanan minun sydämeeni. Sinä laitoit sanan minun sydämeeni. Minä sitten sillä englannilla, mitä minä kykenin vastaamaan, niin sanoin, että se oli minun tarkoituksenikin. Laittaa sana. Laittaa sanan suola hänen sydämeensä. Eli sinulla on suola myöskin itsessäsi. Jos sinä olet uudesti syntynyt elävään toivoon, niin sinä voit laittaa sanan jonkun sydämeen. Ja se sana, kun se laitetaan sinne ihmisen sydämeen, tai Jumala antaa meille armon sen laittaa sinne, se on kaikki Jumalan tekoa. Niin siinä sanassa itsessään on uudesti synnyttävä vaikutus. Ihminen uudesti syntyy elävään toivoon pysyvän iankaikkisen sanan kautta. Jumalan sana on tämä elävä vesi. Ja kun se sana laitetaan sinne sydämeen, niin se pikkuhiljaa alkaa siellä itämään. Toinen kylvää ja toinen leikkaa. Hyvin harvoin me pääsemme sellaiseen tilanteeseen, että me saamme siinä samassa, kun me jollekin todistamme, niin saamme johtaa hänet sisälle Jumalan valtakuntaan. Monta kertaa se ottaa paljon aikaa, että se sana saa itää. Minä juuri eilen soitin sellaiselle vanhalle saarnaajalle, joka kävi aikanaan saarnaamassa siellä minun synnyin kodissani. Ja minä olin silloin ehkä sellainen, voi olla, että olin vain joku 3-14-vuotias. Mutta yhtäkkiä Jumala puhui minulle, että soitapas hänelle ja kerro, että mitä sen kokouksen jälkeen niille ihmisille on tapahtunut. Siitä on ehkä 20 vuotta aikaa, vähän enemmänkin, kun hän vieraili siellä minun kodissani. Ja Jumala sanoi, että soitapas nyt hänelle 20 vuoden kuluttua, että mitä se sana sai aikaan. Sitten minä kerroin hänelle, että siitä joukosta on, oliko sitä 4 tai 5 ihmistä uskossa. Siinä ei kovin monta ihmistä ollut edes koko kokouksessa. Niin melkein kaikki siitä joukosta on tänä päivänä uskossa. Ja meitä Jumalan valtakunnan työntekijöitäkin siitä joukosta on jo 2. Jumala sanoi, että kerro hänelle, että se sana on kantanut hedelmän. Että se suolojen kylväminen sellaiseen vaatimattomaan maalaiskotiin, että sinne kannatti sittenkin tulla. Ja se kosketti hyvin syvällisesti hänen sydäntään, kun hän mietti, että miten se on mahdollista, että joku soittaa hänelle ja kertoo sellaisista asioista, joita tapahtui 20 vuotta sitten. Hän sanoi aivan rehellisesti, että ei hän enää muista niistä ajoista paljoa mitään, että hän on niin monta kokousta saarnannut sen jälkeen. Mutta minä sanoin, että ei sinun tarvitsekaan muistaa, että minä halusin vain kannustaa sinua jatkamaan. Sitten hän kertoi, että hän on tuolla itärajan toisella puolella tehnyt paljon työtä ja sanoi, että lyhyessä aikaa sellaisille alueille, missä ei välttämättä ole uskovia ollut ollenkaan, niin Jumala on synnyttänyt 15 uutta seurakuntaa. Hän on saanut olla suolaamassa Jumalan sanalla. Mutta minä haluaisin tänä iltana muistuttaa, että ei se ole vain sanan julistajien tehtävä, että ei ole mitään kastijakoa täällä Jumalan valtakunnassa, että ei se ole vain sanan julistajan tehtävä suolata tällä Jumalan sanalla. Vaan kun sinä olet uudesti syntynyt elävään toivoon, niin sinä olet kohdannut tämän taivaallisen suolan, joka on muuttanut sen maailman veden, mikä sinussa tai minussa on ollut, niin on muuttanut sen veden. Ja sinusta on tullut iankaikkisen veden lähde. Ja sinä voit sillä perusteella, että sinä olet uudesti syntynyt, niin sinä voit heittää suoloja vesien lähteelle. Vaikkei sinun sydämessäsi soisi kuin ehkä 1 raamatun jae tai muutama raamatun jae, niin sittenkin sinä voit niillä jakeilla suolata. Ja se sana, siinä on elämä itsessään. Siinä on uudesti synnyttävää valta ja voima. Eli minä rohkaisen sinua tänään, että heitä suoloja vesien lähteelle. Heitä siellä, missä sinä liikut, niin heitä kaikessa rakkaudessa ja pitkämielisyydessä Jumalan sanan suoloja vesien lähteelle. Ja kun sinä jatkat kylvämistä ja sitten rukouksillasi kastelet sen sanan ja aika ajoin sitten toistenkin kanssa rukoilit, että Jumala saa kastella sen sanan, niin siellä alat näkemään, että siellä vesien lähteessä, siellä maailmassa alkaa tapahtumaan muutosta. Että siellä alkaa joku sielu kääntymään. Kun me palasimme sieltä Yhdysvalloista takaisin kotiin, niin sitten Lontoon ja Helsingin välillä sitten istui meidän viereen sellainen ehkä joku 30-vuotias nainen. Ja hän kertoi, että hän oli lähtenyt tuttavataan tapaamaan sinne Yhdysvaltoihin ensimmäistä kertaa elämässään. Ja sitten hän kertoi, että ihmiset olivat paljon avoimempia ja hänkin rohkaistui menemään hengellisiin kokouksiin mukaan. Ja minä jotenkin koin, että tuohon sydämeen oli jo kylvetty sanan suoloja. Ja hänellä oli erittäin helppo kertoa Jeesuksesta ja ei hän sanonut yhtään poikkiteloista sanaa, kun minä todistin hänelle, että Jumala voi muuttaa sinun elämäsi. Hänen koko olemus näytti jo siltä, että hän on melkein uskossa. Tuntuu, että vain sellainen 1 askel ja sitten tuo sielu on sisällä Jumalan valtakunnassa. Meidän jokaisen täytyy tehdä oma osuutensa, osuutemme. Joku voi olla kaukana vielä tänään Jumalan valtakunnasta, mutta jos sinä teet osuutesi ja kylvät sanan siemenen hänen sydämeensä ja jatkat rukousta hänen puolestaan, sitten Jumala lähettää taas jonkun toisen kylvämään lisää sanan siementä, lisää suolaamaan tuota sydäntä, niin sitten pikkuhiljaa tuo ihminen tulee siihen pisteeseen, että hän ottaa sen ratkaisevan askeleen ja astuu sisälle Jumalan valtakuntaa. Ja silloin se sana on saanut tehdä tehtävänsä. Silloin se niin kuin ikään kuin palajaa Jumalan tykö. Ja sana, jonka Jumala lähettää, niin se ei tyhjänä palaja Jumalan tykö. Vaan hän lähettää sen sitä varten, että se on otollista hänelle. Ja Jumalalle on todella otollista, että jos yksikin sielu pelastuu, yksikin ihminen kääntyy pimeydestä valkeuteen, niin se on otollista Jumalalle. Raamatussa sanotaan, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Ei Jumala mielisty siihen, että siellä sinun lähelläsi, missä sinä elät tai liikut tai työtä teet tai asut, että siellä yksikään jumalaton hukkuu. Ei Jumala koskaan iloitse siitä. Vaan hän ei luonut alkujaan ollenkaan kadotusta ihmistä varten, vaan sana sanoi, että hän teki sen perkelettä ja hänen enkeleitään varten. Hän ei tehnyt kadotusta ihmistä varten. Siksi hän on kutsunut sinut ja minut suolaamaan sanan suolalla, että se vesien lähde voisi muuttua, että siellä näkyisi Kristuksen kirkkaus. Mutta jos meidän savimaja on päässyt saastumaan tästä maailmasta, niin se suola ei enää ole niin suolaista kuin Jumala tahtoisi sen olevan. Ja joku voi elää jo niin maailmassa, että siellä suoloja ei ole enää havaittavissa ollenkaan. Että siinä elävässä vedessä ei ole enää suolaa mukana. Ja ehkä sinä ihmet, että miksi ei mitään tapahdu, miksi kenenkään elämä ei tule kosketetuksi. Ja paras tie saada ymmärrys siitä, että missä mennään, on aina katsoa peiliin, katsoa Kristuksen kuvastimeen ja kysyä, että Herra, miksi minussa ei ole suolaa? Miksi suola ei ole minussa itsessäni? Mitä muutosta minun elämässäni on tapahtunut? Onko minun elämässäni tapahtunut muutosta huonompaan suuntaan? Ja sellaiselle rehelliselle kyselijälle Jumala kyllä vastaa ja osoittaa, jos suola on alkanut miedontumaan. Niin hän osoittaa, että miksi se on miedontunut. Jumalan tahto on se, että meissä on täysi suola. Että siinä suolassa on taivaallinen auktoriteetti, valta ja voima. Minä olen saanut sellaisen hyvin vanhanaikaisen kasvatuksen ja minä elin sitä aikaa, kun minä olin lapsi, niin siellä kellarissa oli semmoinen tiinu, missä oli sitten lihaa ja sitten siinä laitettiin suolavettä ja sillä tavalla se liha säilyi siellä kellarissa. Mutta sitten joskus tapahtui sillä tavalla, että ehkä sitä vettä haihtui siitä tiinusta tai sitten se kivi, joka oli laitettu sen lihan painoksi, niin pääsi putoamaan sen lihan päältä pois. Ja sitten sieltä saattoi joku potka tulla veden pinnan yläpuolelle ja hyvin nopeasti se alkoi mädäntymään. Ja jos se sai olla pitempään sillä tavalla, että se potka oli siellä sen suolaveden pinnan yläpuolella, niin siihen alkoi loppujen lopuksi tulemaan matoja. Ja maailman rakkaus on samanlaista, että jos me tulemme pois siitä suolavedestä, niin meidän elämässämme tuntuu niin kuin siellä olisi matoja. Siellä on, tulee syöjäsirkka ja kalvajasirkka ja vaikka minkä näköisiä asioita. Siksi on tärkeää, että me pidämme suolan itsessämme. Pysymme siellä niin kuin suolatihnussa. Se suola on meille se elävä vesi. Meidät on kutsuttu elämään suolavedessä. Ja se on meille elämää. Se on Kristuksen kirkkautta. Siksi sana sanoo, että pitäkää suola itsessänne. Kun siellä kehotetaan, että pitäkää suola itsessänne, niin se merkitsee, että meidän on otettava vaari vaelluksestamme. Meidän on valvottava tilaamme. Kaikki ei automaattisesti pysy ne iankaikkiset asiat meidän elämässä, jos me emme vaali niitä. Jos meiltä puuttuu rukouselämä, tai jos me olemme rakastuneet tähän maailmaan, niin se suola alkaa pikkuhiljaa menettämään sitä makuansa. Ja jos täällä luonnollisessakin maailmassa se suolapurkki on päässyt muutaman kerran jo kastumaan, niin se menettää arominsa. Se menettää sen aromin, mikä siinä kuuluisi olla. Mutta jos me vastaanotamme ravintomme näistä taivaallisista asioista, niin se suola pysyy suolaisena. Jos me valvomme tilaamme, että synti ei pääse meitä pettämään, niin se suola pysyy meissä. Ja me kykenemme sanan suolalla suolaamaan. Sitten täällä lukee, täällä Kolossalaiskirjeen 4. luvussa, jakeesta 5 ja 6, vielä jotakin ajatuksia suolasta. Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Olkoon puheenne aina suolalla höystetty. Toisin sanoen, olkoon puheenne aina Jumalan sanalla höystettyä. Olkoon puheenne aina Kristuskeskeistä. Se Kristuskeskeinen puhe, niin se muuttaa ihmisen elämän. Mutta jos se maailman ihminenkään ei näe meissä sitä Kristuskeskeisyyttä, ei näe sitä eikä kuule sitä suolalla höystettyä puhetta, niin hän ei voi kääntyä. Hän näkee silloin meissä jotakin muuta kuin Kristuksen. Siksi tässä on kehoitus, että olkoon puheenne aina suolalla höystettyä. Sitten katsotaan vielä täältä 2. Korinttolaiskirjeestä, sen 5. luvusta ja jakeesta 17. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus, ja se mikä on vanhaa on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Eli tässä on se ajatus, että hän on antanut meille sovituksen viran. Hän on antanut sovituksen sanan. Hän on antanut jokaiselle uskovalle sovituksen viran ja sovituksen sanan. Hän on antanut meille mahdollisuuden heittää suoloja vesien lähteelle. Hän on antanut se jokaiselle uskovalle. Mutta kuinka usein me käytämme sitä mahdollisuutta? Jos ihmisen sydän, jos uskovan sydän on avoin Jumalan hengelle, avoin kaikelle taivaalliselle Kristuksessa, niin kyllä Jumala johdattaa niitä ihmisiä, jotka haluavat kuunnella evankeliumin sanan. Jos meidän mielen tilamme ja mielen laatumme ja sydämen asenteemme on oikea Jumala edessä, niin kyllä Jumala tuo ihmisiä niin paljon kuin sinä ikinä kerkiät todistaa. Mutta jos meidän sydämen tilassa on jotakin vikaa, jos me olemme menettäneet sitä suolasta, sitä suolaisuutta, niin voi olla, että Jumala ei sen tähden tuo kovin monta sielua meidän elämäämme, jos siinä meidän suolassamme ei ole täyttä makua. Mutta minä uskon, että kun Jumalan sana sanoi, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema, niin minä uskon, että hän haluaa käyttää jokaista lastansa suolaamaan sanan suolalla. Suolaamaan koko maailman. Suolaamaan koko vesien lähteen. Että enemmän ihmisiä tulisi uskolle kuuliaiseksi. Että enemmän sieluja pelastuisi. Seurakunnan päätehtävä on voittaa sieluja. On julistaa Jumalan valtakuntaa sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Se on meidän päätehtävä yksilöuskovana, mutta päätehtävä koko seurakuntana. Johtaa sieluja sisälle Jumalan valtakuntaan. Jokaiselle on annettu valtakirja ylhäältä. On annettu valtakirja sitoa ja on annettu valtakirja päästää. Uskovalla on valtakirja päästää ihmiset synnin orjuudesta vapauteen. Missä ikinä ihminen haluaa vastaanottaa Kristuksen, niin sinulla on valta Jeesuksen nimessä julistaa hänen syntinsä anteeksi annetuiksi. Liian usein meillä uskovilla on sellainen ajatus, että kun saadaan ihmiset tulemaan kokoukseen, niin sitten siellä kokouksessa ne ihmiset pelastuvat. Mutta Jumala sanoo taas lähetyskäskyssä, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Eli seurakunta on kutsuttu menemään sinne, missä ihmiset ovat. Sitten kun joku ihminen kääntyy ja sinä julistat hänen syntinsä anteeksi, niin minä uskon, että hän tulee paljon helpommin kokoukseen sen jälkeen, kun hän on tehnyt jo ratkaisun. Siksi älä vain odota, että sinä saat johdettua jonkun ihmisen kokoukseen, vaan johda hänet suoraan Kristuksen tykö. Minä oikein rohkaisen sinua tänä iltana, käytä valtakirjaasi, suolaan maailmaa täydellä arvovallalla Kristuksessa Jeesuksessa ja julista syntejä anteeksi siellä, missä ihmiset kääntyvät ja haluavat tulla Kristuksen tykö ja haluavat tehdä parannuksen. Niin käytä valtakirjaa ja päästä heidät vapauteen synnin orjuudesta. Päästä heidät vapauteen pimeyden vallasta, ettei voivat siirtyä rakkaan pojan, rakkaan Jeesuksen valtakuntaan. Eli ei odoteta vain, että ihmiset tulevat kokoukseen, vaan mennään sinne, missä ihmiset ovat. Kristus on voimallinen kohtaamaan ihmisiä siellä, missä he ovat. Ei se ole vain sananjulistajien tai näiden viiden pääviran tehtävä vapauttaa ihmisiä synnin orjuudesta, vaan se on jokaisen Jumalan lapsen virka. Jokainen on kutsuttu sovituksen virkaan. Jumala haluaa oikein kehoittaa meidän kauttamme maailman ihmisiä, että antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Sinäkin voit niille uskomattomalle ihmiselle oikein pyytämällä pyytää, että anna sovittaa itsesi elävän Jumalan kanssa. Se ei ole vain, että sinä pyydät, vaan se on, että Kristus pyytää sinun kauttasi, anna sovittaa itsesi elävän Jumalan kanssa. Silloin kun sinä aukaiset suusi ja sinun sydämen asenteesi on oikea ja sinulla on suola itsessäsi, niin se on Kristus, joka puhuu sinun kauttasi. Puhu sille uskomattomalle ihmiselle, joka elää siellä synnin orjuudessa, että anna sovittaa itsesi elävän Jumalan kanssa. Minä muistan ikäni sellaisen ihanan todistushetken, kun minun rakas ystäväni tuli siellä Hartolassa tuli uskoon ja hän oli semmoinen hyvin aktiivinen henkilö. Hän oli monenlaisissa asioissa mukana ja hän oli hyvin hyvä sellainen ulosantikin hänellä. Ja sitten kun hän tuli uskoon, niin hän ei keneltäkään salannut sitä, että Herra talossa on vaihtunut. Vaan aina kun siellä hänen kanssaan liikkui, kerran menin sitten rautakauppaan hänen kanssaan ostamaan eräälle rakennustyömaalle tarvikkeita, niin sitten siellä varastossa hän näki taas yhden niitä entisiä tuttujaan. Ja sillä kertaa se entinen tuttu sattui olemaan siellä sellaisen sahtimallassäkin kanssa ja hänellä oli olkapäällä se sahtimallassäkki siellä. Ja sitten tämä veli alkoi todistamaan ja kertomaan Jeesuksesta ja kertomaan, että kuinka hänen savimajassaan on Herra vaihtunut ja kuinka on ihanaa vaeltaa Kristuksen kanssa. Ja mitä enemmän sitä sanan suolaa tuli sieltä veljen suusta, niin sitä enemmän tämä mies alkoi sen säkin alla vapisemaan. Ja sitten lopulta hän parkasi, että minä vielä kannan tätä syntitaakkaani. Ja hän lisää ja lisää vapisi siellä sen säkin alla. Se Sysmän ja Hartolan seutu on sellaista, mistä minä tulen, niin siellä sahtihomma on sellaista joka päiväistä. Ja se on hyvin joka päiväistä, että joku on siellä sen sahtimalla säkin alla vielä kantamassa sitä syntitaakkaansa. Mutta minä oikein, kun minä sitä vieressä katselin, että kuinka se Jumalan sana iskeytyi lause lauseelta sinne sydämeen ja kuinka tuo ihminen alkoi vapisemaan ja kuinka hänelle tuli synnin tunto. Että minä vielä kannan tätä syntitaakkaani. Se oli vain ulkoista se mallassäkki siellä olkapäällä, mutta siellä sydämen päällä tuntui synnin paino. Eikä ihminen voi kohdata Kristusta, ellei hän tunne todella, että hän tarvitsee sovituksen sanan että hän tarvitsee Jeesuksen verta. Eli Jumala on voimallinen siellä jossakin rautakaupan varastossakin tuomaan todistuksen ihmisen elämään. Jumala on voimallinen jossakin siellä sinun työpaikallesi tuomaan jonkun elämään sovituksen sanan juuri sinun kauttasi. Jumala on voimallinen tuomaan sinun kauttasi sille uskomattomalle perheen jäsenelle sovituksen sanan. Sinne missä ihmiset ovat. Menkää kaikkeen maailmaan. Vaikka meillä olisi minkälainen tehtävä seurakunnan sisällä, jollakin voi olla opettajan tehtävä, joku tekee rakkauden palvelustyötä, niin siitä huolimatta jokaisella on sovituksen virka. Jokaiselle pyhälle on uskottu sovituksen virka. Kerrotaan sellaisesta rakkaasta veljestä sieltä Kiinasta, kun Wotsman Nii, jolla oli valtava taakka opetustoimessa, niin sanotaan, että vaikka hän kuinka opetti seurakuntaa ja teki paljon työtä niin uskovien parissa, niin hän piti sellaisena kunnia-asiana, että hän, oliko se vähän vähintään 3 tai 4 uskomattomalle ihmiselle käy todistamassa joka päivä. Hän piti semmoisena niin kuin tuoreuden edellytyksenä elämässään, että hän menee ja kertoo Kristuksesta näille ihmisille. Vaikka hänen päätehtävänsä oli olla semmoisessa apostolin virassa ja opettaa ihmisiä ja perustaa seurakuntia, niin hän huolehti siitä, että se pitää hänet tuoreena, kun hän käy todistamassa Kristuksesta jollekin ihmiselle. Ihan tämän matkankin jälkeen niin oikein todistaa, että se pitää tuoreena, jos me aina silloin tällöin tapaamme jonkun uskomattoman ihmisen ja saamme kertoa hänelle, että Jeesus elää. Kertoa hänelle, että Jeesus rakastaa sinua. Minä tapasin siellä meressä myöskin toisen ihmisen ja hän oli sellainen intialaissyntyinen mies. Ehkä hän oli toisen tai kolmannen polven amerikkalainen, mutta kuitenkin hänen juurensa oli Intiasta. Ja sitten hän sanoi, että minun käteni ovat sairaat. Niissä oli joku sellainen jännetupi tulehdus tai joku sellainen, kun hän oli oikein paljon ollut tietokoneen ääressä, niin molemmat ranteet ja sorminivelet olivat hyvin huonossa kunnossa. Ja hän sanoi, että hän oli juuri päässyt pois sairaalasta. Minä sanoin hänelle siellä vedessä, että ojenna käteesi tänne, että rukoillaan Jeesuksen nimessä, että Jumala on voimallinen kohtaamaan sinua. Ja hänkin jäi sinne mereen sitten vilkuttamaan ja minä uskon, että hän koki Kristuksen rakkauden. Ei Jumalalla ole mitään kaavaa. Joskus on opetettu, että Jumala ensin pelastaa ja sitten hän parantaa, mutta kyllä minä olen saanut monta todistusta, että joku uskomaton ihminen on ensin parantunut ja sitten hän on pelastunut. Jumala on ensin osoittanut hänelle, että hän on olemassa ja että hän on elävä ja hän on voimallinen. Sitten hän on vasta kohdannut sovituksen sanan myöskin sielunsa pelastukseksi. Eli ei ole mitään kaavaa, sillä voit rukoilla myöskin jumalattoman ihmisen puolesta, jos on sairas, että hän parantuu. Sitten jos hän parantuu, niin tällä tavalla Jumala pääsee osoittamaan olemassaolonsa ja rakkautensa. Sitten tuo ihminen varmasti hyvin pian alkaa myöskin etsimään sielulleen pelastusta. Eli pitää myöskin rohkeasti rukoilla sairasten puolesta, koska se on myöskin todistus. Todistus elävän Jumalan läsnäolosta ja olemassaolosta. Eli tuodaan esille pelastava Jeesus, mutta tuodaan esille myöskin parantava Jeesus. Jeesus kaikista näkökulmista. Toisin sanoen tuodaan niille pelastumattomille ihmisillekin kuva Jumalasta sellaisena kuin hän on. Elävänä Jumalana, voimallisena auttamaan kaikenlaisissa elämän tilanteissa. Ettei meidän todistuskaan olisi liian suppea, vaan että se toisi koko sen Jumalan täyteyden, kaikki ne Jumalan mahdollisuudet ihmisen elämään. Joku ihminen voi kääntyä vain yhdestä Raamatun jakeesta, tai olen kuullut, että joku kiinalainen mies kääntyi, kun kadulla tuuli toi hänen eteensä Raamatun jakeen puolikkaan. Se oli revennyt jostakin Raamatusta tai traktaatista ja tuuli toisen hänen eteensä, niin siinä oli riittävästi yliluonnollista Jumalan sanan suolaa ja hän kääntyi ja antoi elämänsä Jeesukselle. Mutta joku voi olla sellainen järkeistyyppi, että hän tarvitsee paljon sanan suolaa. Voi olla, että hänen täytyy kuulla koko raamatullinen Kristuksen sana ennen kuin hän kääntyy. Mutta meidän täytyy pitää tarjolla elämän sanaa kaikenlaisille persoonille, kaikenlaisille ihmisille. Meidän täytyy kylvää sadon saamisen toivossa. Eli kun sieluja voitetaan ja Kristuksesta todistetaan, niin se kaikki tulee tehdä uskossa, luottamuksessa, että sieltä maailman kalliosta lohkeaa saalista, sieltä saatanan leiristä. Jumala ei mielisty siihen, jos me teemme tätä Jumalan valtakunnan työtä epäuskon valtaamina. Vaan että siinä todistuksessa on se luottamus ja usko, että Jumala seisoo tämän todistuksen sanan ja seisoo tämän sovituksen viran takana. Että ei sellaisessa epävarmuuden tilassa kukaan todistaisi, vaan lujassa, suuressa pelottomuudessa luottaen, että itse Kristus puhuu niissä sanoissa. Että niissä sanoissa on henki ja on elämä ja on Jumalan voima ja Jumalan kirkkaus. Se on Jumalan tahto. Minä muistan hyvin usein sitä sisarta, joka siellä Helsingin kadulla toi minulle sovituksen sanan. Hänellä oli usko Jumalaan. Mä lähtin sinne kadulle evankeliumia levittämään, niin hänellä oli usko siihen, että Jumala antaa hänelle saalista saatanan leiristä. Eikä hän millään lailla silitellyt minun päätä, kun hän tuli siellä vastaan ja antoi traktaatin käteen. Ja kun hän vähän aikaa oli puhunut, hän sanoi suoraan päin näköä, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Siinä oli, voisi sanoa, että siinä oli jonkin verran vanaattisuutta. Sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Mutta siinä oli juuri riittävä määrä vanaattisuutta, että ne sanat toivat minut sisälle Jumalan valtakuntaan. Sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ne sanat sanottiin taivaallisella arvovallalla minun elämääni. Ja ehkä tunti siitä, kun hän oli todistanut minulle kadulla, niin minä olin uudesti syntynyt ja täyttynyt pyhällä hengellä ja kastettu vedessä. Minä sain sellaisen hyvin nopean pikastartin sisälle Jumalan valtakuntaan. Siksi minä en aina jaksa ehkä olla riittävän pitkä mielinen niitä kohtaan, jotka pohtivat jotain kastekysymystä 20 vuotta tai odottavat pyhän hengen täyteyttä 10 vuotta, niin ehkä minulla ei aina riitä pitkä mielisyyttä sen tähden, että minä olen kaiken saanut vastaanottaa yhdessä tunnissa. Mutta minä lupaan kuitenkin, että minä rakastan sinua, jos olet odottamassa tänään pyhän hengen täyteyttä tai jos sinä et vielä ole mennyt kasteelle, niin minä kuitenkin rakastan sinua, vaikka minä en aina jaksa ymmärtää niitä, jotka niin kauan joutuvat odottamaan. Eli se tarkoittaa sitä, että Jumalan puolelta se taivaallinen lahjapaketti on valmiina jokaista ihmistä varten. Jeesus huusi siellä Golgatan ristillä, se on täytetty. Silloin samalla hetkellä, kun Jeesus huusi nämä sanat, niin siellä temppelissä esirippu repesi ylhäältä alaspäin kahtia. Eli se tarkoittaa sitä, että Jumala toi meille pienille ihmisille, jotka käännymme Jumalan puoleen, niin suoran yhteyden kaikkein pyhimpään. Sekin esirippu, mikä siellä temppelissä repesi, niin se oli vasta esikuva siitä, mitä oli taivaassa, kun Jeesus lunasti meidät ristillä, niin hänen ruumiinsa, hänen uhrinsa kautta meille jokaiselle avautui suora yhteys kaikkein pyhimpään. Suoraan Jumalan valtaistuimen tykö. Ja jos me vaalimme tätä yhteyttä ja tulemme aina sinne isän eteen kaikissa asioissa, tulemme Jeesuksen sovitustyön kautta, Jeesuksen veren kautta, niin Jumala kuulee meitä. Ja kun me vaalimme tätä yhteyttä, niin se taivaallinen suola pysyy meissä. Se pysyy meidän sydämessämme. Jos me vaalimme tätä yhteyttä kaikkein pyhimpään, ja jos me todella vaalimme sitä yhteyttä, niin me myöskin kuulemme hänen äänensä, ja me teemme, mitä hän käskee meidän tehdä. Jumala haluaa meidän jokaisen kohdalla, että me teemme elämässämme, mitä hän käskee meidän tehdä. että me emme ole enää itsemme omat, vaan että me olemme Kristuksen omat. Että me emme menisi enää sinne, minne me itse tahdomme, vaan menisimme sinne, minne Isä tahtoo meidän menevän. Jumala haluaa tuoda jokaisen Jeesuksen opetuslapsen sille paikalle, että me oikein sydämestämme rukoilemme, että ei Isä minun elämässäni niin kuin minä tahdon, vaan Isä niin kuin sinä tahdot. Niin kuin Jeesus rukoili siellä sen tuskaisen rukouksen siellä Getsemanissa, että ei Isä niin kuin minä tahdon, vaan Isä niin kuin sinä tahdot. Ja minä uskon, että Jumala haluaa, että jokainen uskova rukoilisi omassa elämässään tämän rukouksen, että ei Isä niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Se on niin kuin semmoinen avain onnistua palvelutehtävässä, onnistua sovituksen virassa tai onnistua missä tahansa hengellisessä tehtävässä. On se, että alistuu Isän tahtoon ja rukoilee, että ei Isä niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Me ei voi toteuttaa Jumalan valtakunnan työtä omien suunnitelmiemme mukaan, vaan meidän täytyy alistua jo tehtyyn valmiiseen suunnitelmaan. Jumalalla on jo valmis suunnitelma jokaista uskovaa varten ja hänellä on valmis suunnitelma jokaista lähetystyöntekijää varten. Hänellä on jo valmis suunnitelma jokaista seurakuntaa varten. Kaikki on valmiina. Kaikki on ollut valmiina jo siitä lähtien, kun Jeesus huusi, se on täytetty. Ja hän sanoi, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Jokaiselle on siellä taivaan kodissakin sijaa. On asuinhuone tai mikä tahansa se onkaan, niin se on jo siellä valmiina. Kaikki on Jumalan puolelta valmista. Mutta että me pienet ihmiset ymmärrämme sen ja alistumme Jumalan valmiiseen suunnitelmaan. Ja se on sitä taistelua lihaa ja verta vastaan, että liha alistuu ja henki-ihminen saa kaiken vallan ja tyytyy siihen, että mikä osa on Kristuksessa meille suotu. Minä uskon, että minä olen tänä iltana tuonut sen, mitä Jumala on minun sydämeni laskenut ja minä oikein kehoitan sinua, että pidä se suola itsessäsi ja heitä uskon kautta suoloja vesien lähteelle ja kastele ne sanat, mitä kylvät, niin rukouksessa ja tuon niitä yhteisinäkin rukousaiheina aina esille niitä ihmisiä, joita olet saanut Jumalan armosta suolata. Ja me hiljenemme rukoukseen ja tuomme oikein ensimmäisenä nämä rukousaiheet, mitä tässä pöydällä on, niin nostamme nämä kaksi lappua oikein Herran eteen tiettäväksi ja nostamme myöskin kaikki muut aiheet. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä tulemme tässä hetkessä sinun pyhien kasvojesi eteen ja nostamme nämä rukousaiheet, mitä näihin kahteen lappuun on kirjoitettu, niin nostamme Isä sinun eteesi, tulemme poikasi Jeesuksen veren kautta sinne kaikkein pyhimpään ja kiitämme näistä rukousaiheissa vastauksesta ja poljemme kaiken saatanan vallan ja voima, mikä on asettu näitä ihmisiä vastaan ja asettu näitä elämäntilanteita vastaan ja poljemme kaiken sairauden vallan ja voiman ja julistamme näille rukousaiheille voittoa, julistamme näiden ihmisten elämään, ketä nämä aiheet koskevat, julistamme voittoa Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja. Ja kiitämme, että tänäkin päivänä usko on se, joka voittaa maailman, halleluja. Ja kiitos, että saamme nostaa kaikki ne rukousaiheet, mitä ikinä sydämissä on tänä päivänä ja kiitos, että saamme nostaa ne ihmiset, joita viime aikoina on sanan suolla suolattu tämänkin joukon ja yksilö ihmisten kautta, niin Isä, nostamme nämä kaikki ihmiset sinun eteesi ja annamme Herra sille sanalle oikein kastelua tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä ja oikein pyydämme, että avaa Isä näitä sydämiä vastaanottamaan, jotka ovat evankeliumin sanan saaneet kuulla, halleluja. Ja avaa Isä myöskin niitä sydämiä Jumalan kanssa sisäpuolella oikein vastaanottamaan, jo elämään on tullut parannuksen sana. Niin Isä, anna heille armo nöyrtyä parannukseen, halleluja. Anna Isä heille armo sanoutua irti niistä synnin orjuuksista ja kahleista, jotka tekevät hitaaksi palvelemaan elävää Jumalaa, halleluja. Kiitos Isä, että sinä näet jokaisen ihmisen elämän tilanteen tänä iltana tässä paikassa ja näet jokaisen telttamajan. Onko se matkalla kohti Kristuksen kirkkautta vai onko joku matkalla kohti Sodomaa tai Gomoraa, niin kuin Lootin telttamaja oli eräänä päivänä. Isä, sinä näet jokaisen elämän tilanteen ja isä, jos jonkun telttamaja on kääntynyt Sodomaa tai Gomorraa kohti, on kääntynyt tätä maailmaa kohti, niin isä, me pyydämme, että vedä armossasi parannukseen ja anna isän muutoksen tuulen puhaltaa pyhässä hengessä, halleluja. Isä, minä kiitän tässäkin hetkessä, että Jeesuksen veri oikein puhdistaa ja katkaisi oikein niistä syntikahleista irti ja kiitos, että oikein laskeutuu voittovoimaa Kristuksessa, elää niiden syntitottumusten ja valtojen yläpuolella voittajana Kristuksessa. Isä, anna oikein laskeutua voittava mieli, halleluja. Ja isä, anna oikein jollekin, joka on epäuskon vallassa evankeliumin sanaa levittänyt, niin oikein tänä iltana laskeutua usko siihen työhön, että Jumala todella siunaa ja että se on todella Kristus, joka puhuu hänen kauttaan, halleluja. Kiitos, että tuo epäilyksi oikein väistyy ja laskeutuu uskon henki ja luja luottamus ja tuntuu, että isä on minut lähettänyt ja minun elämäni on hänen kädessään ja hän kuljettaa minua, kun minä kuljen rukoillen, halleluja. Ja kiitos, että saamme käskeä jostakin savimajasta oikein päänsäryn vallan väistymään siellä takaraivossa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme juuri tässä hetkessä terveydestä. Kiitämme vapaudesta tuon pään kohdalla, halleluja. Kiitämme, tuo kipu ja tuska on ollut jo Jeesuksen päässä siellä, kun hänelle orjan tappuraa kruunu asetettiin päähän. Niin kiitos, Jeesus, että silloin jo kannoit tuon päänsäryn vallan ja voiman. Isä, me kiitämme, että se väistyy ja tulee terveyttä. Kiitämme jonkun niskan kohdalla, että kipu vaikenee Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme noihin nikamiin oikein, että julistamme, tulkoon niin oikein ydintä luihin, tulkoon voimaa ja voitelua niska nikamiin ja tulkoon siihen hartioiden niskan väliinkin oikein Jumalan voimaa niin hartioihinkin, halleluja. Kiitos, että tuo särky pakenee Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme jonkun vasemman kyynärpään kohdalla terveydestä, kiitämme vasemman ranteen kohdalla terveydestä, kiitämme sorminivelien kohdalla siinä vasemmassa kädessä terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme, että nuo sormet oikein notkistuvat, joita ranneen on nivelet, halleluja. Koroitamme Jeesuksen nimen ja veren tuossa kädessä. Yli kaikkien sairauden valtion, yli heikkouden vallan, yli kivun, yli tuskan, halleluja. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Kiitämme jonkun sydämen kohdalla tänä päivänä, isä, että vahvista sitä sydäntä ja julistamme siihen sydämeen oikein, että asettukoon rytmi kohdalleen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, halleluja. Ja kiitämme, että kohtaa tuota sepelvaltimoa tuossa sydämessä. Kiitämme terveydestä. Kiitämme täysin terveestä sydämestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme siellä kammioissa terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme, että läpät toimivat, halleluja, Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitämme, että se sydän toimii ja pumppaa verta terveesti, halleluja. Kiitämme, että se läppä, joka on aina jäänyt raolleen, että se nyt toimii ja menee aina kokonaan kiinni silloin, kun se kiinnittyy. Tulee mennä, halleluja. Ampurisendi, että se kovettumakin sitten läpästä väistyy. Jeesuksen Kristuksen nimessä pyydän meitä. Kristus saa tänä iltana kirkastua jonkun sydämen kohdalla, halleluja. Kiitämme sitä taivallisesta kirurgisesta operaatiosta, isä, mitä teet jonkun sydämen kohdalla tänä iltana. Nouskoon se oikein kiitos ja ylistysaihe elävälle Jumalalle. Ja annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistumella istuu ja kiitämme täysin terveistä sydämestä. Ja kiitämme täysin terveistä keuhkoista jonkun savimajassa tänä iltana. Julistamme nuo keuhkot terveiksi, julistamme keuhkorakkulat terveiksi, julistamme ne kaikki putket terveiksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kaikki hengityselimet laskeutukoon niihin ylösnousemuksen voima Kristuksessa Jeesuksessa, halleluja. Kiitos, että nuo keuhkot saavat oikein kokea elämän voiman, halleluja, että elämän henki oikein vaikuttaa niissä Kristuksen kirkkautta, halleluja, että niiden tulee takaisin täysi kapasiteetti noihin keuhkoihin Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Kiitos Herra Jeesus, kiitos Herra terveydestä jonkun vasemman nilkan ja jalkaterän kohdalla, jalkapöydän kohdalla, isää. Kiitämme, että se on sinun työpöydälläsi tänä iltana, kiitämme, että se ne luutkin, ne sääriluutkin, jotka on kohdannut siinä jalassa jonkun onnettomuuden, niin saamme julistaa ne tänä iltana terveeksi, halleluja. Ja kiitämme, että jalat tulevat yhdenmittaisiksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, että se mikä sieltä luuta on poissa, niin se Jeesuksen nimessä tulkoon takaisin, halleluja. Kirkastukoon Kristus jonkun vasemman nilkan ja jalkaterän ja sääriluiden kohdalla tässä hetkessä. Ja nyt me kiitämme vastauksesta ja annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistumella istuu ja kiitämme, että se ontumisen aika on on päättynyt. Jeesuksen Kristuksen nimessä me julistamme sen päättyneeksi ja kiitämme täysin terveestä jalasta. Hallelujaa. Koroitamme Jeesuksen nimen ja veren tässä hetkessä. Koroitamme Jeesuksen nimen ja veren yli kaiken raihnaisuuden vallan ja yli sairauden ja kivun. Olkoon se minkä nimistä tai laatuista tahansa. Halleluja. Ja koroitamme Jeesuksen nimen ja veren yli kaiken synnin vallan tänä iltana. Halleluja. Koroitamme Jeesuksen nimen ja veren yli riivaajien valtojen ja voimien. Ja julistamme voittoa. Halleluja. Kiitämme, että sovituksen virka tulee eläväksi ja voimalliseksi. Ja kiitämme, että ne sanat tulevat eläviksi ja voimalliseksi jokaisen todistajan huulilla. Halleluja. Ja pyydämme, Isä, että laske rohkeutta julistaa syntejä anteeksi. Siellä, missä ihmiset kääntyvät ja haluavat kohdata Kristuksen, niin Isä, anna heikoimmallekin lapsellesi rohkeus julistaa maan päällä syntejä anteeksi. Ja mitkä maan päällä on julistettu anteeksi, ne ovat anteeksi annettu taivaissa. Halleluja. Kiitos, Isä, että jäät Jeesuksen nimessä siunaamaan. Amen.